Meid ümbritsevad valed, mida ei usu enam keegi. Keskkonnas The Burning Platform avaldatud mõtiskluses arutleb autor selle üle, kuidas käärid tõe, inimeste tõe tunnetuse ning ametlike kohustuslike valede vahel on kärisenud punktini, kus üha suurem osa elanikkonnast on sunnitud elama psühholoogilise stressi ning hirmu õhkkonnas. Inimesed tunnetavad üha enam, et sedasi edasi ei ole enam elada võimalik. Juhtusin mõned päevad tagasi raadiost kuulama legendaarse Leonard Coheni kuldvarasse kuuluvat lugu Everybody Knows. Tegelikult teavad ju kõik. Vanameistri laulu sõnad visandavad poeetilises laadis end ülima tõetruudusega visiooni košmaarist, kuhu maailm on tänaseks jõudnud. Lugu kannab sünge ja küüniline toon, mis annab kuulajatele aimu lähenevast ja kõigile tajutavast, end peatamatust katastroofist, mis vääramatult meie suunas veereb. Cohen kirjutas loo 1987. aastal, võttes sellest suurepäraselt kokku ühiskonnateooriast tuntud nii nimetatud kolmanda pöörde lahtihargnemise meeleolu, kus ahnus, nartsitsism, usalduse kokkuvarisemine ning ühiskonna killustumine omade ja mitteomade vahel loob eeldused neljanda pöörde kriisiks, mis toob 2032. aastaks kaasa finantskrahi, sõja ja vägivaldse ning verise kulminatsiooni dekadentsispiraalile. Kolmanda pöörde perioodid tähistavad ajaloos küünilisust, kommetajad siviilvõimu autoriteedi langust, ühiskondliku lõhestatust ning üleüldist kultuurilist degeneratsiooni. Cohen kirjutas laulu Everybody Knows samal ajal, kui Oliver Stone'i film Wall Street esilinastus, peegeldades rahvaseas levinud ahnus on hea mentaliteeti. 1980. Keskel finantsmaailmas toimunud omade poiste korruptiivsete siseringi tehingutega seotud skandaalid andsid headele poistele teada, et pahad poisid on kogu süsteemi manipuleerinud ja seejuures alati võitjaks jäänud. Ronald Reagani Ameerikas tõuseb taaskord päike poliitilise kampaaniaga alanud presidentuuri esialgne entusiasm oli Ühendriikides selleks ajaks haihtunud skandaalide, täitmata jäänud lubaduste ja kosmoseprogrammi katastroofi taustal. 1986. aasta börsikrahh oli kõigutanud töölisklassi usaldust, samas kui Federaalreservi juht Alan Greenspan tõestas teda omavate pankurite päästmisega, et süsteem töötab meie vastu. Kuid see oli ka ajastu, mil süsteemi korruptsioon ei olnud endiselt laialdaselt teadvustatud. Enamus inimesi ei teadnud veel toona, et head, see tähendab teie ja mina, olid sõja juba kaotanud. Cohen ei teadnud tollal veel meie vältimatust kaotusest, kui ta tunnetas siiski süvariiki või, kui soovite, nähtamatu valitsuse kontrolli meie elu iga aspekti üle. Düstoopia, mida Cohen oma muusikas kirjeldab, on 37 aasta jooksul pärast laulu sündi sajakordselt kasvanud ja muutub iga päevaga üha hullemaks. Oleme tänaseks nii individuaalselt kui kollektiivselt lähenemas oma staatusega silmitsi seismise hetkele ning kõik, kes on veel vähegi võimelised kriitiliselt mõtlema, aduvad, et järgmised aastad kätkevad endas seni kujuteldamatuid ohte ning määravad muuhulgas kogu inimkonna edasise saatuse. Kaardid on meie vastu olnud seotud juba aastakümneid. Sõda headuse ja kurjuse vahel, millele Cohen oma laulusõnades viitab, lõppes 1963. aastal, kui luure keskagentuur mõrvas süvariigi võimu fundamenteerimise nimel president John F. Kennedy. Ameerika rahvas, või teisi sõnu, head poisid, kaotasid. Süvariik aga võitis. Seda siis said nad oma ihaldatud sõja Vietnamis. Nad said oma tsentraliseeritud aparaadiga heaolu riigi. Nad said kullast lahti seotud valuuta ja seeläbi rohelise tule lõputute võlgade loomiseks. Süvariik on 6 aastakümne jooksul süvendanud oma võimu ja kontrolli meie elu kõikide aspektide üle. Nad on kasutanud iga kriisi, mille nad on ise valla päästnud, et hävitada üha rohkem inimeste vabadusi, õigusi ja jõukust. Lisaks lõpututele üle maailma algatatud sõdadele mis peavad tooma kasu USA hiiglaslikule sõjatööstuskompleksile, on sõjad vaesuse, narkootikumide, terrorismi, süsihappegaasi ja COVIDi vastu üksnes võimureid ja nende käsilasi rikkamaks teinud, samal ajal süvendades nähtusi, mille vastu ka need sõjad välja kuulutati. Ükski nimetatud sõdadest, olgu siis narkootikumide, vaesuse, terrorismi, kliimamuutuste või COVIDi vastu, ei ole olnud mõeldud võitmiseks, vaid masside hirmus ja teadmatuses hoidmises, mis muudab elanikkonna kontrollimise üha lihtsamaks. Kui ignorantsete masside tähelepanu hajutatakse elektroonilistel elude ja vidinatega pidevalt, samal ajal kui süvariigi isandate nimel tegutsev režiimimeedia teeb lakkamatult propagandat ning levitab valeinfot, saavad inimesed tänaseks ometi aru, et midagi on totaalselt valesti. Inimesed kogu maailmas kogavad üha enam tohutud kognitiivset dissonantsi, sest institutsioonid, mida nad peaksid usaldama, ehk siis valitsus, meedia, rahandusasutused, akadeemilised ringkonnad, meditsiin, luuletavad neile lugusid, mille kohaselt majandusel läheb suurepäraselt, inflatsioon on ainult 3% juures, valgete ülemvõim on kõige suurem ühiskondlik probleem, avatud piirid on kasulikud, vaktsiinid on ohutud ja tõhusad, USA dementse marionett presidendi mõistus on, tsiteerides Suurbritannia peaministrit, terav kui pliiats, ja Trumpi atentaadi katse algas ja lõppes luusarist 20-aastase nooruki sõgedas peas. Isegi massid teavad juba tänaseks, et kõik meile sisendatud narratiivid on tõestatavalt absurdsed valed, mis tekitab inimestes üha kasvavat mentaalset stressi. Kõik aimavad ka seda, et midagi kohutavat on peagi aset leidmas, kuid ei suuda aimata millal. Ainus inimestele lubatud valik on teeselda, et kõik on hästi, sest teised nende ümber vaatavad iseseisvale mõtlemisele ja valitseva narratiivi kahtluse alla seadmisele hukkamõistuga. Ning seetõttu jätkavad nad sõrmed ristis täringu veeretamist. Sotsioloogiline protsess peegeldub muuhulgas näiteks spordikihlvedude hulga astronoomilises kasvus viimase kümnendi jooksul, sest majanduslik meeleheide suurendab riskide võtmise isu. Sama mentaliteeti võib märgata ka asjaolus, et inimesed rahastavad 60 000 dollari eest kiirelt amortiseeruvate sõidukite ostmist ja osalevad kinnisvarahindade ülepakkumisvõistluses ajal, mil hüpoteeklaanude intressid ja kinnisvarahinnad on laes. Kõikjal meie ümber on tajuda, et valitsevaks psühholoogiliseks konditsiooniks on elamine üksnes tänasele päevale, kuna paremasse homsesse enam ei usuta. Kõik teavad, et COVID-i pandeemia loodi selleks, et suruda läbi postiteel hääletamise normaliseerimine kõigis poliitiliselt kahevahel olevates USA osariikides. Tõestatult kell 3 hommikul toimunud postiteel saadetud hääletussedelite võltsimine koos Dominioni elektroonilise hääletamismasinate korrigeerimistega interneti teel fikseerisid USA 2020. Aasta presidendivalimiste tulemused ja nii paigutaski süvariik oma marionettnuku presidendiks. Tulemus on võimaldanud neil rakendada oma suure lähtestamise nimel tuntud uue maailmakorra lahtirullimise tegevuskava, hävitades sihipäraselt ühiskonna sotsiaalset struktuuri, rahastades miljonite kolmanda maailma muidusööjate sissetungi, tähistades ja julgustades inimkonna mandumist transseksuaalsusesse kui millegi normaalse haige idee propageerimise läbi, ülistades laste seksualiseerimist, sandistamist ja inimkaubandust, õhutades vägivalda kaost ja seadusetust meie linnades ning muutes vaeseid vaesemaks ja rikkaid rikkamaks. Niiditõmbajate eesmärk on meid vaimselt lämmatada ja sundida meid hirmu, kaaslaste surve, propaganda, tühistamise ja vangistusähvarduse abil kõiki degeneratiivseid dogmasid omaks võtma. Degeneratsiooni ülistamine saavutas äsja haripunkti Pariisi olümpiamängude avamisel, kus degeneratsioon on alati õitsenud, samal ajal kui inimlikkus, normaalsus ja heade inimeste vaba elu oma lõpu leidsid. Küsimus, mida paljud normaalsed, kriitiliselt mõtlevad, perekonnale orienteeritud intelligentsed inimesed esitavad, on, et miks nad, kes iganes need nemad ka ei oleks, seda kõike teevad ja mis eesmärgil? Nad suruvad meid agressiivselt nägupidi oma saasta sisse ja provotseerivad meid vägivaldselt reageerima. Nad vajavad konflikti ja kaost, sest nad on meeleheitel, teades, et nende tegevuskava toetavad võlad ei kanna neid enam kuigi kaua. Alates ühiskondliku transformatsiooni niinimetatud neljanda pöörde algusest 2008. aastal on korrumpeerunud poliitikute Föderaalreservi tollase juhi Ben Shalom Bernanke ja Wall Streeti pankurite põhjatult ahne kliki poolt loodud inimtekkeline finantskatastroof meie maailma võlgade, eksituste, pettuste, despotismi ja degeneratsiooni keerises üha sügavamale kaosesse kukutanud. Ameerika Ühendriikide riigi võlg oli 2009. aastal 11 triljonit dollarit. Sealjuures oli võlg alates 2000. aastast kasvanud 5 triljoni võrra, tingituna Bushi sõdadest Iraagis ja Afganistanis ning niinimetatud terrorismi vastasest sõjast, mis oli mõeldud lõputult kestma ja tooma püsivalt kasu sõjalist tööstuslikule kompleksile ning süvajälgimisriigile. USA riigivõla 5 triljoni dollarini kasvatamiseks kulus 210 aastat. Kuid sellele täiendava 30 triljoni dollari lisamiseks kõigest 25 aastat. See on päris hämmastav saavutus. Föderaalreservi juhid Alan Greenspan, Ben Shalom Bernanke, Janet Yellen ja Jerome Powell peavad väga uhked olema, sest nad on võimaldanud oma isandate rikastumist mõistuse vastasele tasemele ning seda kogu ülejäänud elanikkonna arvelt. Praegused poliitikud ja valitsuse bürokraadid on aga nii Bushi, Obama kui Trumpi administratuurile silmad ette teinud, kirjendades meie laskumist finantskatastroofi suunas kiirusega 1 triljon dollarit iga 3-4 kuu tagant ligikaudu 3,2 triljonit dollarit aastas. Need kannustab hullumeelne usk, et moodne majandusteooria, mille kohaselt tagatisteta niinimetatud fiat raha tootav riik ei vaja kulutusteks sissetulekuid ning võib tegutseda, nagu võlga ei oleks olemas. Kui valitsejad praegu üritaksidki kontrollijalt väljunud riiklike kulutusi kärpida ja tegutseksid ratsionaalselt, kogeksime me seni nägematud deflatsioonilist depressiooni koos massilise tööpuuduse, sundvõõrandamiste, makseraskuste, näljahäda ja linnade põlemisega. Tundub liigagi mugav, et COVID-i skandeemia saabus täpselt siis, kui meie finantssüsteemi hammasratad võlakoormuse kasvatamiseks vajalike tingimuste puudumise tõttu kokku jooksid. Muidugi on nad alates 2020. aastast võlgade hammasrattaid tublisti ülitanud, ilma et nad kavatseksid praegusel hetkel enam millestki taganeda. Ameerika Ühendriikide keskpanga president Jerome Powell jätkab hüperkiirusel raha trükkimist, et pidada sammu seniilse marionettpresidendi kulutustega. Nüüd ajavad Föderaalreservi Wall Streetil asuvad omanikud aktsiaturgu allapoole, et Powell langetaks intressimäärasid ja teeks neid veelgi rikkamaks. Võite inflatsiooninäitaja, mis ametliku propaganda järgi on 20%, kõhklemata kahekordistada alates sellest ajast, kui Biden 2021. aasta jaanuaris valgesse majja veeretati. COVIDit kasutati sadade tuhandete väikeettevõtete hävitamiseks, suunates suurema kasumi kõrvalekaldeid soosivatele ja mitmekesisuse võrdsuse kaasamise loosungid lehvitavatele süvariigi tsensuuri toetavatele megakorporatsioonidele, hävitades sedasi keskklassi viimased riismed. Massiivne inflatsioonitõus sundis Powelli tõstma intressimäärasid, mis süvendas meie majanduse hävitamist, kuna USA riigivõla intressid ületavad tänaseks 1 triljon dollarit aastas. Sõjatööstuskompleks on tusane, sest USA valitsuse võlgade intressikulud ületavad nüüdseks Pentagoni sõjalisi kulutusi. Nad nõuavad neile eraldatava eelarve 25%-list suurendamist, et valmistuda kolmandaks maailmasõjaks, mida Bideni administratsioon palehigis üritab esile kutsuda. Esitage endale küsimus. Kas mõni siin märgitud protsessidest kujutab endast jätkusuutlikku stsenaariumi? Vastus on ei. Miski, mis ei ole jätkusuutlik, ei saa aga lõputult jätkuda. Ainus küsimus on, millal see sõge fantaasia kohtub viimaks külma ja karmi reaalsusega. See kõik juhatab meid paratamatult küsimuseni. Kes on selles kõiges süüdi? Süüdlasi on olnud väga palju. Mõned neid vastutavad rohkem kui teised, kuid me kõik peaksime võtma osa vastutusest praegu meie ees seisva vältimatu dilemma eest. Aastakümneid on massid uskunud süüdimatult valitsejate valesid. Me elasime oma igapäeva elu, lubades õelate psühhopaatide kaadril tühistada meie õigusi ja vabadusi, rakendada totalitaarset jälitamispoliitikat, hävitada aeglaselt ja salakavalat meie elatustaset ja muuta meie majandussüsteemi korporatiivfasistlikuks röövimismasinaks, kus domineerivad suurpangad, farmakoloogiatööstus, sõjatööstuskompleks, haigekassa ja tehnoloogiahiiud. Olenemata sellest, millise marioneti nad kapteniks seadsid, jäid süvariiki juhtivad niiditõmbajad varjatuks ja hoidsid ise ühiskonna hoobasid täieliku kontrolli all. Meie laev lekib aga nüüd väga kiiresti. Võimu omavad isikud on meile valetanud nii kaua, kui ma mäletan, sest nad teavad, et kogu meie süsteem põhineb valedel ja on tuumani mäda. Kui te olete üldse millelegi tähelepanu pööranud, siis teate kindlalt, et see kõik lõpeb katastroofiga. Probleem aga selles seisnebki, et kuni tänaseni olid niivõrd vähesed inimesed asjade seisule tähelepanu pööranud. Massid võistlevad sotsiaalmeedia platvormidel meeldimiste pärast ning neid õpetatakse valitsuse indoktrinatsioonikeskustes, teisisõnu riiklikes koolides, pigem tundma kui mõtlema. Neile sisendatakse teleri kaudu, mida nad peavad uskuma, ja neid innustatakse kasutama võlga kõigeks, mida iganes nad ka ihaldavad. Minul isiklikult on neljanda pöörde algusest 2008. aastast alates olnud sisimas selline murtud tunne, nagu oleks mu koer surnud. Minu jõupingutused mõjutada piisaval hulgal inimesi, et muuta meie kurssi ja vältida jäämäge, mis uputab selle impeeriumi, on luhtunud. Arvan, et need jõupingutused olidki määratud neljanda pöörde ajal ebaõnnestuma. Oleksin sama hästi võinud tegutseda selle nimel, et vältida talve saabumist. Oleme tänaseks jõudnud tagajärgede ajastusse ning peame olema valmis tegema kõik, mis meist veel sõltub, et meie lastel ja tulevatel põlvedel võiks olla elamisväärne tulevik. Meid juhatatakse aga massiivsesse verevalamisse. See on tänaseks päris selge. Palju süütud inimesi saab surema. Selline on paraku sõjareaalsus, mis meile ette valmistatakse. Tegelikkuses oleme juba praegu sõjas meie tsivilisatsiooni tuleviku eest, sõltumata sellest, kas te tunnistate seda või mitte. Nad on püüdnud demoraliseerida kõiki hingelt häid inimesi, kes vaatamata kõigele moodustavad ikka veel enamus ameeriklastest, kulutades, et 1% ebanormaalseid degeneratiivseid uskumisi peaks seisma kõrgemal 99% normaalsetest, ratsionaalsetest, moraalsetest uskumustest. Kui me jätkuvalt lubame psühhopaatidest kurjategijatel dikteerida meie käekäiku oma suure lähtestamise ja suure ärastamise programmidega, kaotame kõik ja igaveseks. Raskete valikute aeg läheneb kiiresti. Ma palvetan, et piisavalt palju inimesi teeks õigeid valikuid, enne kui meile ettevalmistatud tulevik teoks saab. Adrian Bachmani kommentaar. Valedele rajatud ühiskonna iseloomulikuks tunnuseks on asjaolu, et valede üleval hoidmiseks peab võim kõikjal ja alati genereerima üha uusi valesid. Kuna ametlikud kohustuslikud valed on nii sisemise loogika, kui inimeste poolt tajutud faktide valguses kooskõlatud, jõudes lõppastmes punkti, kus nad muutuvad täiesti absurdseks. Olles sisemiselt vastuolulised ning rajatud teada tõsiasjade teadlikule mahasalgamisele, vajavad ametlikud kohustuslikud valed vägivalla ähvardusele tuginevad hirmuõhkkonda, et nendele tuginev võimu ja jõukuse süsteem kokku ei variseks, ähvardades jätta ilma võimust ja varast need, kes oma hinge müümise hinnaga aina kurjemas süsteemis üha kõrgemale on turninud. Mida aeg edasi? Seda absurdsemaks muutuvad mõistagi ka tõest tühjenenud ühiskonna valed. Mida absurdsemaks muutuvad kohustuslikud valed, seda õelamaks peab muutuma ka hirmuõhkkond ja seda käimas hoidev, maniakaalselt võimupoole pürgiv inimtüüp. Petistest poliitikud, korrumpeerunud riigiametnikud, laimajatest ajakirjanikud, rikkuse riisumisest, mitte loomisest, rikastunud magnaadid, ebaõigluse, mitte õigluse kaitsmisele pühendunud juristid. Hinge valedele müümise kõige tulusamad teed pakkuvaid rolle on mitmeid. Et nende kõikide tuumaks on kõikjal ja alati valede kaitsmine või miinimumprogrammina valede paljastamisest hoidumine. Vale on kurjuse metafüüsiliseks tuumaks. Siit ka põhjus, miks Kristus selgitab inimesele saatana olemust kui kurje vaimu, kes on olnud valetaja algusest, kelles ei olnud tõde üldse. Mida rohkem on ühiskond läbi imbunud valedest, seda enam on see läbi imbunud kurjusest. Kui kurjuse tase ühiskonnas on mõõdetav selles sisalduva valelikkuse tasemega, siis valelikkuse tase on omakorda mõõdetav selle läbi, kui palju on neid teemasid, millest on keelatud rääkida, ning kui kurjade ja alatute mehhanismidega valesid turvatakse. Tsensuur, laimamine, valesüüdistused, kulmineerudes lõpeks sotsiaalse ning ultimatiivselt füüsilise tühistamisega. Ülaltoodu silmaspidamine võimaldab meil, kui mitte mõõta, siis vähemasti tunnetada kurjuse taseme muutusi nii maailmas laiemalt kui Eestis viimaste aastakümnete jooksul. Ning aus vastus sellele küsimusele avab meile tõe ühe talumatust vaimsest ja moraalsest ruumist, mille me oleme tänaseks lasknud enda üle kehtestada oma enda südame arguse ja külmuse tõttu, oles ükskõiksed kõige kurja suhtes, mis meid endid ei puuduta. Sest ultimatiivselt on Leonhard Cohenil õigus. Sisimas, sügavalt sisimas, teame me kõik tõde valedest, mis on röövinud meilt viimaste aastate jooksul rõõmu, lootuse ja vabaduse. Ainus, mis on kindel, on see, et jätkates samal kursil saab iga homme olema talumatum kui täna, kulmineerudes punktis, kus sõgeduse piirid ületanud valelikkus röövib meilt igasuguse homse, nii headel kui kurjadel. On viimane aeg leida endas kaotatud julgus, mis lubaks meil avalikult astuda valedele vastu, kuna see on ainsaks valikuks, mis suudab taastada rõõmsama, lootuse ja tõerikkama ning elamisväärsema elu. Makroskoop saab ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulejate toel. Juhul kui sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest.